Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet dhe ekspertë thonë se shfuqizimi i gjykatës speciale në Kosovë mund t'i përkeqësoj raportet me aleatët ndërkombëtar. Ivica Dačić shprehet se gjatë vitit të 2018 do të ketë bisedime të vështira për Kosovën. Twitter ka njoftuar se nuk do t'i bllokoj postimet kundërthënëse të liderëve botëror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se viti 2018 nuk do të jetë vit vendimtar në të cilin do të zgjidhet çështja e Kosovës, por ka theksuar se do të ketë bisedime të vështira për një zgjidhje të përhershme. Ai ka theksuar se në Kosovë duhet të kuptohet se nuk ka zgjidhje pa marrëveshje me Beogradin, në të cilin askush nuk mund të bëjë presion që të pajtohet me zgjidhje që nuk është në harmoni me interesat serbe. Më tutje, siç raporton agjencia Beta nga Beogradi, zoti Dačić ka thënë se askush ende nuk e din në saktësisht se çka nënkupton marrëveshja juridikisht e obligueshme për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës dhe ka theksuar se për këtë asgjë ka filluar të diskutohet. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se duhet të gjendet kompromis në interes të serbëve dhe shqiptarëve dhe ka shtuar se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë atë që dikush e ka shpallur në mënyrë të njëanshme. Ambasada amerikane në Tiranë thot se e ka mirëpritur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë për heqjen e mandatit të dy anëtarëve të parlamentit për shkak të së kaluarës kriminale të tyre në Itali. KQZ-ja dje e ka përfunduar mandatin për deputetet Gledion Rehovica dhe Aqif Rakipi në bazë të dokumenteve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, ku shihet se ata kanë kryer vjedhje në Itali në vitin 1998 me emra të ndryshëm. Në kumtesën në faqen e saj në internet, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se e mirëpret të vendimin nga KQZ-ja për heqjen e mandateve të dy anëtarëve të parlamentit. Ky vendim është dëshmi pozitive se procesi rëndësishëm i dekriminalizimit, që ka filluar në dhjetor të vitit të 2015, po vazhdon në Shqipëri, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Gledion Rehovica, antari LSI-s, dhe Aqif Rakipi nga PDIU kanë thënë se ata nuk kanë kryer krime. Greqia ka urdhëruar dje ekstradimin e dy shtetasve të Maqedonisë që kërkohen nga Interpoli për shkak të dyshimeve për involvimin e tyre në skandalin e përgjimeve, i cili pa shkaktuar rënjën e qeverisë në vitin 2015, raporton agjencia Reuters duke u mbështetur në zyrtar të gjykatës. Trazira politike e vitit e 2015 ishte shkaktuar pasi partitë opozitare kishin akuzuar kryeministrin e atëhershëm Nikola Gruevski dhe shefin e tij të kundër inteligjencës për orkestrim të përgjimit të më tepër se 20.000 personave. Të dy shtetasit e Maqedonisë, të moshës 35 dhe 51 vjeçare, ishin akuzuar nga autoritetet në Maqedoni për shkatërrim të makinave të përdorura në përgjim. Ata ishin arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar në një aeroport të Selanikut me pasaporta të falsifikuara bullgare. Kompania Twitter ka shpallur mbrëmse nuk do t'i bllokojë profilet e liderëve botëror, bile edhe në rast se deklaratat e tyre janë kundërthënëse, duke theksuar se dëshiron të promovojë diskutim publik për çështjet politike. Kjo shpallje u bë vetëm disa ditë pasi një postim i presidentit amerikan Donald Trump ka sugjeruar përdorim të armatimit atomik të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar kritika ndaj këtij rrjeti social se po lejon kërcënim me dhunë. Me bllokimin e liderëve botëror nga Twitteri ose largimin e postimeve të tyre kundërthënëse, do të fshehej informacioni rëndësishëm, të cilin njerëzit duhet ta shohin dhe ta debatojnë, ka shkruar Twitter, i cili nuk ka bërë referencë specifike për presidentin Trump ose për postimin e tij këtë javë, ku ai ka shkruar se ai e ka pullën atomike, e cila është më e madhe dhe më e fuqishme se ajo e Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, raportet e Kosovës me aleatet të ndërkombëtar mund të përkeqësohen fuqishëm në rast se institucionet vendosin ta shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, thonë deputetja Vjosa Osmani nga LDK-ja dhe eksperti juridik Dastid Palaska. Sipas tyre, nëse arrihet të shfuqizimi kësaj gjykate, pasojat do të jenë të shumëfishta për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Dastit Pallaska, njohës si fushave juridike, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova, si në aspektin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar, do t'i ndjejë pasojat në rast se shfuqizon ligjin, të cilin e kishte miratuar vetë kuvendi i Kosovës.
Po përveç izolimit, i cili vetëm se ekziston në një furë të butë, e cili do ta shpërsotun, mendoj se bashkia ndërkombëtare do të tërheqë gjithë përkrahjen diplomatike, ekonomike e politike për Kosovën, që pikësporet do të reflektohet në raportet tona me Serbinë, përkatësisht ne do ta ndim peshën e vërtet shtetit sërb apo armiqësisë që vjen nga shteti sërb.
Ndërka Zhvjosa Osmani, kryetare Komisionit Parlamentar për punë të jashtme nga lidhja demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse arrihet që të shfuqizohet ligji për specialen, pasojat do të jenë të shumëfishta.
Në rast të parë, Kosova do të izolohet në aspektin ndërkombëtar, jo vetëm si shtet, por edhe bartësit e institucioneve të Kosovës do të futen në lista sankcionesh të ndryshme, dhe kjo do të jetë shumë e dëmshme në aspekte e imazhit ndërkombëtar të vendit, por edhe shtetet që më së shumti e kanë përkrahur Kosovën, qysh nga vitet e 90-ta, pastaj në tërë procesin e shtetëndërtimit, do ta braktisin Kosovën sa i përket përkrahjes që kemi pasur deri tani.
Deputetja Osmani tha se në rast se ndodh që ligji të shfuqizohet, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të ndërmarrë nisma për miratimin e ndonjë rezolute të re në bazë së cilës gjykata prap mund të funksionalizohet. Ajo thotë se duke u bazuar në deklaratat e zyrtarëve të partive politike në pushtet, kjo nismë nuk ka të ndalur.
Në asnjë moment nuk mund të përjashtohet opsia që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përsëri do të ndërmarrë masën, duke u bazuar në rezolutën e 44, pra pasojat do të jenë të mëdha, do të jenë të shumëfishta, do të jenë edhe politike, por edhe të sferave të tjera, prandaj mendoj që për nismën për bashkëqëzuar gjykatën speciale është e pamatur dhe dëmton Kosovën, dëmton të gjitha ata rriturat që i kemi bërë deri tani bashkë me partnerët tonë, dhe po ashtu e bllokon Kosovën që të bëjë hapa përpara në procesin e shtetëndërtimit.
Megjithatë, Osmani ka potencuar edhe faktin se gjykata speciale nuk mund të shuhet tërësisht pa ndryshimet kushtetuese, kurse ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara sipas saj mund të kalojnë me një shumicë të thjeshtë të votave në kuvend. Ndërkohë, avokati Dastit Pallaska thekson se dëmi që mund të shkaktohet nga anulimi eventual i gjykatës speciale nuk kufizohet vetëm në përkeqësimin e raporteve të vendit me aleatet, nga se mund të prodhojë edhe tensionet e brendshme duke i pozicionuar forcat politike për dhe kundër UÇK-s dhe luftës së fundit. Sipas tij, së paku 10 deputet mund të kërkojnë vlerësim kushtetues të vendimit të kuvendit pranë kolegjit kushtetues të gjykatës speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kove të fundit në lëvizjen vetëvendosje ka pasur zhvillime të shumta të karakterizuara me mospajtime dhe dorheqje. Rastet e fundit janë dorheqja kryetarit të kësaj lëvizje, Visar Ymeri, dhe nënkryetarit Dardan Sejdiu. Analistët i kanë verzionet e tyre rreth asaj se çfarë më të vërtet po ndodh brenda kësaj partie. Kronike Ariana Kasapollit.
Vetëvendosja aktualisht është subjekti më i madh opozitar në Kosovë, ndërkaq përka numri i ulseve në kuvend prin me 32 vende. Nga postet e larta drejtuese të lëvizjes vetëvendosje, tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitete të njohura politike nga ky subjekt politik, si ish sekretari organizativ Dardan Molliçaj, pastaj Aida Durguti, si dhe kryetari i saj Visar Ymeri dhe nën kryetari Dardan Sejdiu. Por me këtë formë të shprehjes së paknajsis nuk po pajtohet Glau Konjufca, shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Ai ka thënë pas mbledhjes së kryesisë së partisë se për të gjitha mospajtimet apo dallimet në diskutime nuk janë të arsyeshme dorëheqjet nga partia.
Unë mendoj që për gjitha mospajtimet apo dallimet në diskutime që i kemi nuk janë të arsyeshme dorëheqjet nga vetëvendosja. Unë nuk mendoj që i bën mirë njeriu vetëvendosjes dhe i ndihmon duke dhënë dorëheqje.
Ndërkohë, deputeti i vetëvendosjes Fisnik Ismaili përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka shkruar se nëse dikush e ka dëmtuar lëvizjen, janë pikrisht aktivistët të cilët sipas tij nuk po dinë të ndalen. Ndërkohë, analisti politik i Merr Mushkola i mendon se në vetëvendosje ka mosmarrveshje të mëdha mes grupeve të caktuara, të cilët janë formuar së fundmi dhe se këto paknajsi janë shprehur në prag të zgjedhjeve.
Po janë botë njoftu në ato çore kanë bënë me rëndësinë e individëve të ndryshëm rreth vetëvendosjes, respektivisht me marrë në leadershipit të partisë. Po të mos ishte kjo, dhe vendosja të të vazhdojtë të funksionoj si shka funksionuar djeri tash, po besoj se qarjet ka nërë duke u zmadhu, dhe mos në prag të mbajtjes e zgjedhjeve.
Për plasjet në vetë vendosje dole në si përfaqe pas publikimit të bisedave private mes disa deputetve të këti subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar Albin Kurtit. Në ditën kur kishte dhe ndorheqje, kryetari deritanishëm i vetë vendosjes Visar Ymeri, kishte potencuar përqarjet e vitit të fundit në këtë lëvizje dhe si që ishte shprehur ai, kishte bërë të pamundurën për të ndikuar në ndaljen e tyre. Si do qoftë, lëvizja vetë vendosje u themelua në vitin 2004. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Evropaelir.org.
Antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara do të varet nga rezultati i dialogut me Serbinë në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, thon njohësit e zhvillimeve politike dhe të drejtës ndërkombëtare. Njohja e Kosovës nga Serbia sipas tyre vështirë se mund të ndodhë pa një imponim nga Bashkimi Evropian, por një qëndrim neutral i Serbisë do ta mundësonte antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Kronike Bekim Bislimit.
Artan Muaziri, analist i çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirës se kohët e fundit është e dukshme që rëndësia e dialogut në Bruksel është të zbehur.
Sa i përket njohjes, duhet të ndodhë ndonjë mrekulli politike nga ana e BE-s në mënyrë që ta nxisë Serbinë që ta pranojë Kosovën, sepse me këtë çështje deri tashmë nuk ka asgjë teorike që kjo të ndodhë. Pra duhet të ndodhë një ndryshim fundamental në qasjen e Brukselit ndaj Serbisë në këtë dialog, në mënyrë që të imponoj asaj edhe një lloj njohje zyrtare të shtetit të Kosovës.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se njohja reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte rezultati admirueshëm i fundit të procesit të dialogut, por sipas tij edhe në rast se në fund të procesit të dialogut Serbia nuk do ta merrte mbi vete njohjen e hapur të Kosovës, kjo e fundit do të mund të siguron të ulëse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, po që se Serbia do të mbante qëndrim neutral lidhur me këtë çështje.
Në këtë pikë, nëse Serbia të paktën do të ishte neutrale, mendoj se do të neutralizonte një veto të mundshme që do të përdoreshte nga Federata Ruse, e cila me një konstruktivitet të Rusisë do të qëndronte asnjëse, sikundër që pozitë njëjtë të paktën pritet edhe nga Kina, dhe me votat e shteteve tjera Kosova do të kalon tek Këshillin e Sigurimit dhe do të procedojë pasaj për vulën përfundimtare në Asamblenë e Përgjithshme si organ kryesor i OKP-s.
Analisti Muaziri vlerëson se mënyra e përfundimit të dialogut do të ketë shumë rëndësi sepse rezultati i këtij dialogu, qoftë i mirë apo i keq, do të përdorej nga Bashkësia Ndërkombëtare për ta trajtuar vullnetin e Kosovës për antarësim në Kombet e Bashkuara.
Nëse Serbia ofron ndonjë lehtësim apo ndonjë ndryshim të çështjes, atë dhe kjo do të rezultojë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në ndryshimin e çështjes së kundërshtarëve të pavarësisë së Kosovës në Kombet e Bashkuara në organizata tjera. Mirë po, nëse kjo nuk ndodh, atëherë natyrisht se do të kemi shumë pak mundësi të shpresojmë se mund të ketë ndonjë avancim të Kosovës në procesin e antarësimit në Kombet e Bashkuara dhe në instanca tjera.
Por profesor Hoti thotë se me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2015, Serbia dhe Kosova janë pajtuar që të jenë konstruktive dhe të mos e pengojnë njëra tjetrën për antarësim në organizata të ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Deputet dhe ekspertë thonë se shfuqizimi i gjykatës speciale në Kosovë mund t'i përketësojë raportet me aleatet të ndërkombëtar. Ivica Dačić shprehet se gjatë vitit 2018 do të ketë bisedime të vështira për Kosovën. Kompania Twitter ka njoftuar se nuk do t'i bllokojë postimet kundërthënëse të liderëve botëror. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.